creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii am deschis subiectul despre papalitate și despre rolul papilor în lumea apuseană în condiții istorice complicate. În vidul de putere și în situația politică și socială în continuă schimbare, papii și-au asumat rolul de apărători sau de mediatori. Astfel, când Atila a invadat Italia cu hunii lui și se pregătea să atace Roma, Papa Leon s-a dus să-l întâlnească. Succesul misiunii sale a născut legende, pentru că și era o vreme în care oamenii erau deschiși la legende și la povești despre miracole. Realitatea este că nu se știe ce a discutat Leon cu Atila, iar istoricii suspectează că Leon l-ar fi convins cu aur pe Atila să se retragă. Cert e că, după această întrevedere, Atila n-a mai atacat Roma, ci s-a întors în nord, iar la scurt timp după aceea a și murit. Leon era încă episcop al Romei în anul 455, când vandalii au jefuit orașul. De data aceasta n-a mai putut să-i oprească pe invadatori. Totuși, el a fost cel care a condus negocierile cu liderul vandalilor, Genseric, iar rezultatul a fost că a reușit să evite incendierea orașului. E inutil să mai menționez că aceste episoade și altele asemănătoare i-au conferit lui Leon o mare autoritate în orașul Roma. Și era și natural. Faptul că a putut face aceste lucruri s-a datorat darurilor sale personale pe fondul situației politice a vremii, când autoritățile civile s-au dovedit incapabile să-și îndeplinească îndatoririle. Dar în mintea lui Leon exista un motiv mai profund. La 4 secole de la începuturile creștinismului, pe fondul tensiunilor pentru supremație între episcopi, când granița dintre adevăr și legendă era foarte fragilă, legenda care afirma că Petru ar fi fost primul papă la Roma prinsese rădăcini adânci. Și Leon era convins că episcopul Romei, ca succesor direct al lui Petru, este capul bisericii. Așa că în scrierile lui Leon se regăsesc toate argumentele tradiționale care vor fi în mod repetat adunate în favoarea autorității papale. Leon a murit în anul 461 și a fost succedat de Hilarius, care îi fusese asociat apropiat și care i-a continuat politicile. Dar sub următorul papă, Simplicius, condițiile s-au schimbat. În anul 476, Herulul Odoacru l-a detronat pe ultimul împărat al Imperiului Roman de Apus, Romulus Augustulus, și astfel a început în Italia o lungă perioadă de haos politic. În teorie, Italia făcea parte din Imperiul Roman de răsărit, dar existau tensiuni constante între papi și împărații răsăriteni, mai ales în legătură cu controversele teologice. În cele din urmă, acest lucru a dus la o schismă între răsărit și apus, care avea să dureze mai mulți ani pentru a se vindeca. Această schismă a fost agravată și mai mult de invazia Italiei de către ostrogoți. Pentru că ostrogoții erau arieni, tensiunile dintre ei și populația autohtonă de rit nicenian erau inevitabile. Până în anul 498, aceste tensiuni au dus la existența a 2 papi rivali, unul susținut de ostrogoți și celălalt de Constantinopol. și au avut loc revolte violente pe străzile Romei, unde adepții unui papă s-au ciocnit cu adepții celuilalt. În cele din urmă, după o serie de sinoade, conflictul a fost rezolvat. Și noul papa a fost Hormiadas, iar sub conducerea lui, o serie de negocieri au pus capăt în cele din urmă schismei cu Constantinopolul. Între timp, Imperiul Bizantin se bucura de o scurtă renaștere sub conducerea împăratului Justinian. Atunci, generalul Belisarius a invadat Italia și a pus capăt regatului ostrogoților. Dar acest lucru n-a adus o schimbare favorabilă pentru biserica din Italia, fiindcă împăratul și funcționarii săi au încercat să impună acolo o situație similară cu cea care exista în Imperiul de Răsărit, unde biserica era aproape complet supusă împăratului. Următorii papi, atâta timp cât Bizanțul a deținut puterea, au fost simple marionete ale lui Justinian și ale împărătesei Teodora. Cei care au îndrăznit o politică independentă au resimțit curând consecințele mâniei imperiale. Ca parte a acestei renaștere a Imperiului Bizantin, Justinian a construit la Constantinopol Catedrala Sfânta Sofia, Hagia Sofia, dedicată lui Hristos. Se spune că la inaugurare, Justinian ar fi exclamat: Solomoane, te-am întrecut! Catedrala încă mai există, dar acum este înconjurată de 4 minarete, construite după cucerirea Constantinopolului de către turci, care au transformat-o în moschee. Puterea bizantină asupra Italiei n-a durat mult. La numai 6 ani după ce ultima fortăreață a ostrogoților a fost cucerită, zona a fost invadată de longobarzi. Din fericire, între triburile longobarde au existat tensiuni, așa că n-au reușit să cucerească toată peninsula. După primele victorii, s-au despărțit în mai multe grupuri rivale, ceea ce le-a încetinit înaintarea. După moartea lui Justinian, în anul 565, puterea bizantină a început să scadă, iar Constantinopolul n-a mai putut menține o armată puternică în Italia, așa că partea care nu fusese cucerită de longobarzi, deși tehnic făcea încă parte din Imperiul de Răsărit, a fost nevoită să ia măsuri pentru apărare cu forțe proprii. Așa că, la Roma, papii au devenit responsabili pentru pregătirea orașului împotriva amenințării longobarde. Când Benedict I a murit, în anul 579, longobarzii asediau orașul. Succesorul lui, Pelagius al II-lea, a salvat orașul mituindu-i pe longobarzi. Apoi, pentru că n-a primit niciun ajutor de la Constantinopol, s-a adresat francilor, în speranța că ei îi vor ataca pe longobarzi dinspre nord. Deși aceste negocieri nu s-au concretizat, deja prefigurau viitorul, când francii vor deveni principalul sprijin al papalității. Ultimul papă, Grigore, a fost unul dintre cei mai capabili. S-a născut la Roma în jurul anului 540, probabil într-o familie din vechea aristocrație. În acea vreme, Justinian domnea la Constantinopol, iar generalii săi se luptau cu ostrogoții în Italia. Belisarius, cel mai abil general al lui Justinian, fusese rechemat la Constantinopol, iar războiul se prelungea. Regele ostrogoților, Totila, a preluat ofensiva pentru o scurtă perioadă de timp și, în anul 545, a asediat Roma, care s-a predat în anul următor. În acel moment, arhidiaconul Pelagius, care a devenit mai târziu papa Pelagius al II-lea, a ieșit în întâmpinarea regelui victorios și a obținut îndurare pentru oraș ca să nu fie jefuit. Se presupune că Grigore se afla la Roma în acel moment și a fost martor atât la suferințele din timpul asediului, cât și la intervenția lui Pelagius în favoarea orașului. Dar Roma, pe care o cunoștea Grigore, era departe de vechea glorie a Imperiului. La scurt timp după victoria lui Totila, Belisarius și bizantinii au recucerit orașul, dar în scurt timp l-au pierdut din nou. După ani de neglijență și de asedii repetate, orașul se afla într-o stare gravă de haos și de proastă administrare. Multe dintre monumentele și clădirile lui antice fuseseră distruse pentru a furniza pietre pentru repararea zidurilor. Apeductele și sistemul de canalizare se deterioraseră, iar bolile erau numeroase. Se știu puține lucruri despre primii ani ai lui Grigore în Roma asediată. El ar fi putut deveni un important funcționar roman și ar fi putut avea o carieră pentru care a fost pregătit de familia lui aristocrată. După ce a devenit călugăr benedictin, papa Benedict al VI-lea l-a hirotonit diacon, mai concret membru al Consiliului său administrativ. Următorul papă, Pelagius al II-lea, l-a numit pe Grigore ambasadorul său la curtea de la Constantinopol. Și acolo Grigore a petrecut 6 ani și a fost implicat în controversele teologice și în intrigile politice care erau necontenit în marele oraș. În cele din urmă, în anul 586, Pelagius a trimis un alt ambasador, iar Grigore a putut să se întoarcă la mănăstirea sa din Roma, unde a fost numit stareț. În acel moment, situația din Roma se agravase și mai mult. Longobarzii se uniseră în cele din urmă și intenționau să cucerească întreaga Italie. Deși din Constantinopol au fost trimise unele resurse pentru apărarea Romei și deși longobarzii erau atacați ocazional din spate de franci, exista un mare pericol ca orașul să cadă. Situația s-a înrăutățit și mai mult când la Roma a izbucnit o epidemie, iar cu puțin timp înainte, inundațiile distruseseră o mare parte din rezervele de hrană. Fiindcă bolnavii aveau frecvent halucinații, au început să circule zvonuri alarmante. Astfel, cineva afirma că văzuse un dragon mare ieșind din Tibru. Altul spunea că moartea a fost văzută umblând pe străzi sau că ploase din cer cu foc. Apoi, papa Pelagius, care cu ajutorul lui Grigore și a altor călugări organizase igienizarea orașului, organizase înmormântarea morților și hrănirea celor flămânzi, s-a îmbolnăvit și a murit și el. În astfel de circumstanțe, n-au fost mulți cei care au râvnit la postul vacant. Grigore însuși nu și-a dorit să devină papă, dar clerul și poporul l-au ales și n-a mai avut cum să se opună. De fapt, el a încercat să obțină anularea alegerii sale printr-o scrisoare pe care i-a adresat-o împăratului, căreia i-a cerut ca numirea sa să nu fie confirmată. În vremea aceea devenise un obicei să se ceară aprobarea Constantinopolului înainte de a fi consacrat episcopul unui scaun important. Dar scrisoarea sa a fost interceptată. În cele din urmă, deși a încercat chiar să se ascundă, a fost găsit și a fost numit episcop al Romei, iar Grigore s-a apucat imediat, cu un zel nemărginit, de noile sale sarcini. Fiindcă nu mai era nimeni altcineva care să o facă, a organizat distribuirea de alimente printre cei nevoiași din Roma și a luat de asemenea măsuri pentru a garanta continuarea transporturilor de grâu din Sicilia. De asemenea, a supravegheat reconstrucția peductelor și a apărării orașului, iar garnizoana a fost antrenată până când moralul a fost restabilit. Dar nu se aștepta prea mult din partea Constantinopolului, așa că a deschis negocieri directe cu longobarzii și a obținut pacea. Astfel, pe acest fond de vid de putere, papa a acționat ca domnitor al Romei și al zonei înconjurătoare, care în curând a ajuns să fie cunoscută sub numele de Patrimoniul Sfântului Petru. Mult mai târziu, în secolul al VIII-lea, cineva chiar a falsificat un document, așa numită donația lui Constantin, care pretindea că Marele Împărat a acordat aceste pământuri succesorului Sfântului Petru. Papa Grigore se considera înainte de toate un lider religios. El a predicat constant în diferite biserici din Roma și a chemat pe credincioși la un angajament reînnoit. De asemenea, a luat măsuri pentru a promova celibatul clerical, care încet încet devenea normă în întreaga Italie și pe care mulți pretindeau că îl urmează, dar nu o făceau. De asemenea, ca episcop al Romei, Grigore se vedea pe sine ca patriarh al apusului, dar nu și-a revendicat autoritatea universală cum făcuse Leon anterior. A luat în schimb măsuri mai practice care, de fapt, i-au sporit autoritatea în apus. În peninsula iberică, el a contribuit la convertirea populației vizigote la catolicismul nician. În Britania a trimis misiunea lui Augustin, care avea să extindă în cele din urmă autoritatea Romei în insulele britanice. Scrisorile sale către bisericile din Africa de Nord, care se ocupau de schisma donatistă, n-au fost la fel de bine primite de episcopii locali, care doreau să-și păstreze independența. De asemenea, a încercat să intervină în diferite teritorii france pentru mai multă autonomie pentru biserică, dar n-a reușit, fiindcă conducătorii franci doreau să dețină controlul asupra bisericii și nu vedeau niciun motiv pentru a ceda insistențelor papei. Cu toate acestea, nu numai din aceste motive, Grigore este numit cel mare. El a fost de asemenea un scriitor prolific, iar lucrările lui au avut o mare influență de-a lungul întregului Ev Mediu. În scrierile lui, el n-a căutat să fie original sau creativ, ci, dimpotrivă, cea mai mare mândrie a lui a fost să nu spună nimic care să nu fi fost susținut de mari învățători din secolele anterioare, în special de Augustin. Pentru el era suficient să fie un discipol al marelui episcop de Hipona, să fie un continuator al învățăturilor sale. Dar în ciuda acestor dorințe, între Grigore și admiratul său Augustin exista o mare prăpastie. Grigore a trăit într-o perioadă de obscurantism, într-o perioadă de superstiție și de credulitate și într-o oarecare măsură și-a reflectat epoca în scrierile lui. Prezentându-l pe Augustin drept un învățător infailibil, el i-a contrazis de fapt caracterul, căci geniul lui Augustin constase în spiritul său curios și în mintea sa aventuroasă. Ceea ce pentru Augustin era o supoziție, la Grigore a devenit certitudine. Astfel, de exemplu, Augustin sugerase posibilitatea existenței unui loc de purificare pentru cei care au murit în păcat, unde aceștia ar fi petrecut o perioadă de timp înainte de a merge în rai. Pe baza acestor speculații ale lui Augustin, Grigore a afirmat existența unui astfel de loc și a dat astfel un impuls dezvoltării doctrinei purgatoriului. În special în ceea ce se referă la doctrina mântuirii, Grigore chiar a transformat învățăturile lui Augustin. doctrinele augustiniene ale predestinării și harului irezistibil au fost lăsate deoparte de Grigore, care era mai preocupat de problema modului în care trebuie să oferim ceea ce el a numit satisfacție lui Dumnezeu pentru păcatele comise. Acest lucru se face prin penitență, care constă în căință, în mărturisire și în pedeapsă efectivă. La acestea trebuie adăugată absolvirea preoțească, adică iertarea păcătosului în numele lui Dumnezeu. Cei care mor în credința și în comuniunea bisericii, dar fără să fie oferit satisfacție pentru toate păcatele lor, vor merge în purgatoriu înainte de a obține mântuirea finală, iar cei vii îi pot ajuta pe morți să iasă din purgatoriu prin oferirea de slujbe în favoarea lor. Grigore credea că, în slujbă sau în comuniune, Hristos este sacrificat din nou și chiar există o legendă care spune că Hristosul răstignit i s-a arătat în timp ce celebra slujba. Această noțiune a slujbei ca sacrificiu a devenit în cele din urmă doctrina standard a Bisericii Apusene, până când a fost respinsă categoric de protestanți în secolul al XVI-lea. Grigore povestea despre un călugăr care a murit în păcat. Starețul a poruncit ca zilnic să se rostească slujbe și rugăciuni în numele defunctului, iar după 30 de ani, sufletul călugărului i-a apărut unui frate și a declarat că acum era liber din purgatoriu și se mutase în rai. Dar o poveste ca aceasta și alte povești fantasmagorice similare n-au fost, de fapt, invenția lui Grigore. Ele făceau mai degrabă parte din atmosfera și din credințele naive ale vremii. Dar în timp ce învățătorii creștini anteriori au căutat să păstreze credința creștină departe de superstițiile populare, Grigore a acceptat cu prea multă ușurință poveștile care circulau în vremea sa, ca și cum ar fi fost o confirmare directă a credinței creștine. Sub succesorii lui Grigore, papalitatea a cunoscut zile rele. Constantinopolul a insistat să-și afirme autoritatea asupra Romei. Fiindcă în vremea aceea Biserica Răsăriteană era divizată de controversele cristologice, împărații au cerut ca papii să le susțină pozițiile teologice. Cei care refuzau erau tratați cu asprime. Astfel s-a ajuns ca Papa Honorius să ia apărarea monoteliților, adică a acelora care erau adepții unei erezii cristologice, care susținea că Iisus Hristos a avut două naturi, dar o singură voință. Când ani mai târziu Papa Martin I n-a respectat porunca împăratului de a nu mai discuta aceste probleme cristologice, a fost răpit și dus la Constantinopol. Principalului său susținător, călugărului Maximus, i s-au tăiat limba și mâna dreaptă din ordin imperial și apoi a fost trimis în exil. De atunci încolo, toate controversele teologice au avut repercusiuni grave la Roma, care nu se mai putea elibera de puterea copleșitoare a împăraților de la Constantinopol. În tot acest timp, și până la Grigore al III-lea, în prima jumătate a secolului al VIII-lea, alegerea unui papă trebuia să fie confirmată de autoritățile de la Constantinopol, înainte ca un candidat să poată fi consacrat ca episcop al Romei. Apoi, pe măsură ce puterea bizantină a început să scadă în Italia, amenințarea mereu prezentă a longobarzilor i-a forțat pe papi să găsească sprijin în altă parte. Și astfel s-au îndreptat către franci, care deveniseră o putere. Din acest motiv, Papa Zaharia a fost de acord ca Childeric al III-lea cel prost să fie depus, iar în locul său să fie încoronat Pepin. Zaharia a murit în același an în care a fost încoronat Pepin, adică în anul 752. Iar succesorul său, Ștefan al II-lea, a fost cel care a beneficiat de datoria pe care Pepin o avea la papalitate prin sprijinul pe care îl primise ca să urce pe tronul statului franc. Când longobarzii au amenințat din nou, Ștefan a apelat la Pepin, care a invadat de două ori Italia și i-a acordat papei mai multe orașe pe care le luaseră longobarzii. Protestele Constantinopolului slăbit n-au trebuit să fie luate în seamă, iar papii au devenit stăpânii unei vaste porțiuni din Italia. Din acel moment, alianța dintre franci și papi s-a strâns tot mai mult. În cele din urmă, Papa Leon al III-lea l-a încoronat pe Carol cel Mare, împărat al Apusului, în ziua de Crăciun a anului 800 după Hristos. Mă opresc aici pentru astăzi, dar voi continua istoria creștinismului, împletită cu evenimentele vremii, în edițiile viitoare ale emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!